Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Nenad Google je profesor srpskog jezika i književnosti, pisac, osnivač Akademije Google i izdavačke kuće Bit. Završio je Filološki fakultet u Beogradu. U trećoj beogradskoj gimnaziji u kojoj je radio 14 godina bio je omiljeni profesor. Njegovo prezime je često povod za brojne anegdote. Mnogi pomisle da je posredi neka šala i da mu je prezime u stvari nadimak. Istina je da je internet pretraživač prezimenjak Nenada Googla, a ne obrnuto, jer je Nenad bio Google i pre Googla. Po predanju, čukundeda Antoine Google iz Flandrije je došao u Srbiju. Nenad Google rođen je 4. februara 1982. godine u Minhenu u Nemačkoj od oca Radmila po zanimanju filozofa i majke Dobrile domaćice iz Dragačevskog sela Guberevci. Odrastao je u Čačku gde je završio osnovnu školu i gimnaziju i vezan je za ovaj grad na Moravi. Kao dete trenirao je košarku koju i danas voli. Ima dva mlađa brata Nebojšu i Nemanju. Krsna slava porodice Google je Sveti Jovan Krstitelj. Nenad Google je 2018. napisao svoj prvi roman Umro sam u petak, u kojem postavlja univerzalna pitanja o ljudskoj prirodi, dobru i zlu, životu i smrti. Ovaj roman preveden je na ruski jezik. Imao je promocije u Budimpešti, Minhenu, Frankfurtu, Oslu, ali i širom Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Godine 2020. sa svojim kumom Hadži Dušanom Miloševićem osniva izdavačku kuću Bit i objavljuje svoj drugi roman Vele lepota sekunde, a ove godine u junu i treći roman Živeo sam 1000 godina. Njegov pristup književnosti je veoma jasan. On želi da njegove knjige pokrenu čitaoca i da ga prodrmaju. Smatra da je cilj književnosti ne knjiga, nego živi čovek. A da je knjiga samo alat, lopata ili kramp kojim se kopa do sebe. Posle književnih promocija počinje sve više da dobija pozive da drži predavanja na različite teme. Pre nego što je izašao iz Treće beogradske gimnazije, snimio je analize svih književnih dela koje je predavao u školi i postavio ih na YouTube kanal. Za vreme korone ti video snimci bili su važan izvor učenja za đake širom Srbije. Pre dve godine osmislio je program sportskog, poslovnog i ličnog usavršavanja koji se zove Plavi dijamant. Za sebe kaže da čita najbolju svetsku literaturu za druge i umesto drugih koji nemaju vremena da čitaju. Godine 2010. oženio je dugogodišnju devojku Draganu koja je završila španski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Imaju dvoje dece, Bogdana, koji najviše voli fudbal, i Nikolinu koja voli školu i ples. Nenad Google sa porodicom živi u Beogradu.
Pre 15 godina u Trećoj beogradskoj gimnaziji nama na čas ušao profesor Nenad Google. Mi smo bili prvo odeljenje kome on predavao. I sjećam se da smo se svi bili iznenadili tim Google. Kao mislili smo da se šali. On kao, ne, to je prezime, zaista se tako prezivam. I Nenad nas je odmah kupio neposrednošću, spontanošću i tim njegovim mladalačkim zanosom kojim je goreo u želji da nam prenese sve što on tako dobro poznaje i voli. Kao profesora krasile su ga radost, ogromna radost što je tu, što ima priliku da nam se obrati i da nam prenese sve u što je verovao da ima smisla i što je mnogo voleo. Dakle, ljubav prema književnosti, prema srpskom jeziku, pisanoj reči, ljubav prema svom poslu. On je zaista goreo za svoje đake, za književnost, za literaturu, kao i danas za svoje romane. I mi i svi đaci posle nas su ga voleli i verovali su mu. Imao je dar da jako dobro sažme svoja predavanja, da ih sistematizuje i da odvoji bitno od nebitnog, a onda to bitno da ponavlja mnogo puta da bismo mi to sve lepo zapamtili. Sreća je da sva ta njegova predavanja postoje na YouTube-u i mogu se videti.
Kakva radost, dragi Nenade, da čujemo za života šta misle o nama oni koje smo, dok su bili baš deca, praktično mladi ljudi, podučavali. Kakav osjećaj imaš, evo sad kad Marija Bergam, poznata glumica, danas i stručni saradnik na glumi na Fakultetu dramskih umetnosti, kaže ovako nešto o tebi?
Pa, naravno, izuzetno sam počastovan pre svega i stvarno mi je veliko zadovoljstvo i iznenađen sam na neki način, ali još je veća sreća kada čovjek vidi da je neko ko je bio nekada učenik, da tako kažemo, dakle jedna mlada osoba se izrodila ili postala takva jedna veličina. Ima jedna pesma od američkog jednog pesnika koji kaže, pitaju me zašto predajem, a ja im kažem, a gdje da nađem tako dobro društvo? Tu u učionici sedi lekar koji svojom rukom zaustavlja krv. Tu sedi sveštenik koji širi reč Božju. Pa tu sedi državnik koji je hrabar i jak. Svuda su oko mene, i sad nabraja, zemljoradnici, doktori, lekari, novinari i šta ja znam. I onda kaže, znao sam nekada nekog od njih, ali rekao bih, bio je samo dete. Dakle, taj posao profesorski, da tako kažemo, je jedan izuzetan posao zato što vi možete da vidite u toj deci ono što je prisutno, a ni oni to ne vide. I zaista, evo, kada je reč o Mariji Bergam, ja sam zaista znao da će ona biti jedna izuzetna umetnica, jedna izuzetna glumica i to se tada već videlo. Naravno, u mnogim svojim učenicima sam to prepoznavao, dakle, ogromne talente. I onda je bila, dakle, ideja da mi kao njihovi nastavnici, kao njihovi učitelji, da im pomognemo da to izvuku iz sebe. Oswald Spengler kaže da je u stvari umetnost najveća, da ono što je nevidljivo privedemo u stvari na lice svetlosti, da postane vidljivo. A sve ima svoje nevidljivo. Dakle, svako od nas ima svog unutrašnjeg nevidljivog čoveka.
Koliko je to sad neobično da takav jedan profesor bude u školi, jer ti sve nekako gledaš iz hrišćanskog ugla, ti si pre svega liturgijski čovek, ti si čovek crkve. Ove tvoje knjige, Umro sam u petak, Vele lepota sekunde, Živeo sam 1000 godina, one se uglavnom nalaze u crkvama, u crkvenim prodavnicama, u manastirima. Evo, ja sam bila u Crnoj Gori, u manastiru Reževići, u manastiru Podmajine, u crkvi u Baru, u onoj predivnoj prodavnici. Uputila sam neke ljude da ih kupe. Dakle, ti si sve prisutan u crkvi, a evo te danas u Mitropolitovom konaku Topčiderske crkve i rekao si da se jako lepo osjećaš što si ovde. Šta je ovo za tebe, ovaj ambijent?
Pa, znate šta, hvala Bogu na svemu tome, zaista. Ja to nisam ni očekivao, ali eto, bilo je tu ljudi i Bog nekako uvek pošalje ljude koji pomognu. Sveti oci kažu da je Bog stvorio čovjeka tako da uvek može drugome da pomogne više nego sebi. Recimo, ja to znam u svom slučaju, da najmanje nekako sebi mogu da pomognem u nekim stvarima. Ali zato i jeste Bog tako usmerio ljude da budu okrenuti jedni prema drugima. Na kraju krajeva, to pisanje tih romana ima za cilj i kao misiju upravo to. To je da utiče na čitaoca, na drugog čoveka. Nikada mi nije bila ideja da pišem za književnu kritiku, niti me interesovalo šta bi neki kritičar rekao o tome. Ali me izuzetno interesuje šta bi rekao čitalac. I pričali smo o tome da je Kafka rekao da knjiga treba da bude sekira za zaleđeno more u nama. Pa zamislite vi ovu sliku. Znači, u svakome od nas nalazi se more bez kraja. Ima svoje potencijale, kao i svako more. Ima plimu i oseku. Oseka znači da čovjek može zaista da pokrije mnoga polja u životu. A plima znači da može i da se udubi i da se uzvisi. A naravno, more je po potencijalu kipi od života unutra. I sad zamislite da je to more smrznuto. A nažalost, kod savremenog čovjeka je vrlo često smrznuto to more. I potrebne su nam sekire. Jedna sekira je književnost, druga je religija, treća je nauka, četvrta je filozofija, peta je tradicija. I mi treba zapravo to more da razbijamo i to je, da tako kažemo, osnovna ideja, makar kojom se ja vodim, da li to uspevam ili ne, to je drugo pitanje.
Ma uspevaš i te kako, jer danas da te zaista zainteresuje u ovom, kako mi kažemo, nedostatku vremena, stalno negde jurimo, da se na ovaj način i tako brzo pročita ovo sve, da te vuče, da te ne ostavlja ravnodušnim. Evo, ja sam primer. Znači, ja sam bila na tvojoj promociji, umro sam u petak, ali ne u SKC-u, koja je bila jako posvećena, već u studentskom domu, je li tako, u Krunskoj ulici kod mene. I zaista i tu je bilo puno ljudi. Nije bio naš trenutak, ne znam kako i zašto. Kako objašnjavaš to da sve ima svoje vreme? Pa evo i ovo, naš susret posle, ja mislim, 4 godine tako tada, je li tako? Nije bilo tada, iako je emisija tada postojala, nego danas. Zašto to sve ima svoje vreme?
Pa sve ima svoje vreme. Već u prvom psalmu, najveći pesnik, po mom mišljenju, u istoriji sveta, David, on kaže da je čovek koji poštuje zakone Božije kao drvo usađeno kraj potoka, koji plod svoj daje u svoje vreme. Dakle, postoji također jedan persijski pesnik kaže da je Bog najprecizniji časovničar i da on zapravo svakome daje ono što je neophodno u pravo vreme. Ne žuri i ne kasni. I mislim da je to 100% tačno. Dakle, mi smo, ljudi 21. veka su nestrpljivi, nesmireni, mi jurimo, a u stvari ne znamo da jurimo u jednom začaranom krugu i nekako se zazidamo u taj začarani krug i vasiona koja se nalazi u nama onda nema mogućnost ni da izađe s polja, jer smo sami sebe zazidali i jurimo u tom krugu misleći ili imaći samo jednu iluziju da se krećemo. A zapravo pravo kretanje je kretanje unutra. Imate kod Svetog Grigorija iz Nise jednu sjajnu, ja je stalno pominjem tu sliku, da je čovek odapeta strela čeznuća. To znači da je njegovo kretanje tako da treba da ide napred i naviše. Ali to nije spoljašnje kretanje. To je kretanje napred i naviše unutra, da bi se čovek izdigao. Nama jeste problem u savremenom svetu što postoje mnoge tajne. I znate, svaka tajna je obavijena nekom opnom koja je potpuno drugačija od suštine onoga što tajna zapravo jeste.
I ništa nije onako kako izgleda.
Nije. I obično je sve drugačije. Vi recimo imate one metanije u crkvi, ako već govorimo o hrišćanstvu, to vam se čini kao da se vi spuštate ka zemlji, zemnim poklonima, u stvari to je jedno uzdizanje vertikalno i tekako. Pričali smo recimo o braku. Ljudi brak shvataju kao jedan napor, kao, da tako kažemo, jedno vrlo često mučenje. A znate šta je brak? Sveta tajna. Pazite, tajna i to sveta. A šta to znači? To znači, pošto je brak, recimo crkveni, zajednica između muškarca, žene i samoga Boga, to znači da sve ono što Bog jeste i može u potencijalu dostupno onom koji je u zajednici sa njim.
Ali oni nisu svesni danas. Nisu. Mladi uopšte nisu svesni.
Kada bismo pitali mlade, da li bi voleo, na primjer, da si toliko moćan, da možeš da predviđaš stvari, da možeš da budeš stabilan, da možeš da se obogatiš u materijalnom smislu i tako dalje. On bi naravno rekao da, voleo bih. A kako to da postignem? Jedan od tačnih odgovora na to pitanje je tako što ćeš proniknuti u tajnu braka. Jer brak je polje iz koga mi sve to možemo da crpimo. Jer je to sveta tajna. Sve te tajne u stvari podižu čoveka na jedan viši nivo. Vi dobijate čin. Čin muža. Ili čin supruge, žene. Čim imate čin, vi ste moćni nego što jeste. General je moćan ne zato što se zove Janko Petrović, nego zato što ima čin generala. Sveštenik, nije bitno kako se zove, iz koje porodice dolazi, ali on ima čin, ima i činodejstvo. I muž ili žena u braku, to su činovi. A da ne kažem da je čin biti i otac i majka. Dakle, čin je ono što mi dobijamo, a mi nismo svesni toga. I zamislite, odbacimo taj čin.
Jesi ti bio svestan toga kada si 2010. godine rekao da?
Pa, samo delimično. Nije tako jednostavno sve kao što ja pričam. Ima jedna izreka koja kaže, jedno je studirati rat, a drugo je živjeti životom borca.
Da, ali ste ipak razmišljali o tome.
Da,
i ti si rekao da ste postavili neke granice.
Tako je.
Koje su to granice? Vrlo zanimljiva tema, brak, danas, mladi ljudi,
tako
razvod
je
na svakom koraku.
Jeste, pa ja sam, kad sam ulazio u brak, konkretno 2010. godine, bio sam, dakle, do tada u vezi sa svojom sadašnjom suprugom 8 godina pre toga i bilo je tu lomljava raznih, naravno,
trenja.
Da, trenja, kako, iskušenja i tako dalje.
Zarad uzrastanja.
Tako je, i uvek je to zarad uzrastanja i to je jedna opna gde mi ne vidimo da je teška stvar u stvari dobra za nas. Mi mislimo da ono što je neprijatno da je loše, a nije uvek tako. Vrlo često je suprotno. Dakle, ja sam, kada sam razmišljao o braku, jer čovjek mora, dakle, da razmišlja ozbiljno između ostalog o tome, ja sam onda postavio tu crvenu liniju u dogovoru sa svojom sadašnjom suprugom, a ta crvena linija je da bez obzira na poteškoće koje će doći, a moraju da dođu, nema prelaženja te crvene linije da napuštamo jedno drugo, osim, ne znam šta, može da se desi da bi to bilo zaista opravdano.
Jel to znači da je brak zadatak?
Kako da ne, to je dužnost, kao i život. Ne znam da li znate, bio je jedan mladić koji se ubio i njegova majka je htjela da se održi opelo. Međutim, znamo da samoubice nemaju to opelo, ali sveštenik je nju uputio na patrijarha Pavla. I rekao je da pita njega, pa ako se on složi možda da nešto i bude. I ona ga je sačekala kod patrijaršije i dok je prelazi ulicu do Saborne crkve, ona je ispričala i molila ga. I znate šta, on se okrenuo i rekao joj samo 3 reči. Život je dužnost. I njoj je bilo sve jasno. I brak je dužnost. Mi smo pre nego što su uključile kamere razgovarali o tome. Pa zamislite, vi napravite svadbu i zovnete 300 ljudi. Šta to znači? Prvo, stao sam pred oltar i rekao sam Bogu, dajem reč, obavezujem se da ću biti dok me smrt ne rastavi. Pa sam pred državom isto to rekao. Zvao sam sve svoje prijatelje, svu svoju rodbinu i pred svima njima dao reč da ulazim u tu dužnost. I sad zamislite da jednostavno se izlazi iz toga zbog neke slabosti. Čovjek je biće višega reda. Čovjek mora da ima dostojanstvo.
To treba ponavljati stalno.
Treba, jer čovjek jeste biće višega reda. To je teško, ja opet kažem, jedno je studirati rat, a drugo je živjeti životom borca. Ali mi smo pozvani da živimo životom borca. Mi imamo to more u sebi, razumete? I to more je moćno. Ono nam daje mogućnost da mi ne samo da izdržimo brak, nego da od braka napravimo najlepši događaj na svetu. I od roditeljstva, i od posla kojim se bavimo.
Ali postoji jedna reč koja je jako važna u svemu tome. Jedno osjećanje, jedno stanje, a to je pažnja. Biti budan i pažljiv prema onom drugom.
Tako je.
Pre svega prema sebi, a onda i prema drugom. Ali tako? Kad dođe do gubitka pažnje, tu prestaje i taj odnos iskreni i pravi.
Tako je. Znate šta? O čemu se zapravo radi? Pažnja, svi problemi proističu iz nedostatka pažnje. Zdravstveni problem, finansijski problem, problem u braku. Čovjek je u isto vrijeme, bar ja tako gledam, kao eto bio sam profesor jezika jedno vrijeme, čovjek je i subjekat i objekat. Šta to znači? To znači da je subjekat, da treba da bude delatan, recimo u braku, da pazi, da gradi odnos, da bude aktivan u građenju tog odnosa, a recimo s druge strane je i objekat kada treba da se prepusti, na primjer, Bogu, mada znate i Bog traži u čovjeku...
Aktivnog čovjeka.
Traži, da, saradnika. Traži saradnika. Imate, meni je rekao jedan prijatelj, sveštenik Miloš Marković, kaže jednu izreku koju je čuo, kaže, Gospode, biću četkica u tvojoj ruci. Naslikaj sa mnom najlepšu sliku. A to je u stvari naš život. Ali znate šta je problem? Ali nekad treba da se prepustimo. Gdje je problem? I da budemo objekat. Nekad i to treba u tom vertikalnom odnosu. A gdje je problem? Mi pomešamo stvari. Tamo gdje treba da budem subjekat, da budem delatan, ja sam objekat. Ja očekujem sada moja žena, jeli, ili da supruga, ako je žena u pitanju, da ona ili on završe sve, a da ja tu budem neko ko je pasivan. A tamo gdje treba da se prepustim, ja se bunim i tu sam aktivan. I to je ta logika lukavstva. Nažalost, mi se u molitvi obraćamo Gospodu i kažemo izbavi nas od lukavog. A šta je lukavo? Da, znači, prikaže dobro kao loše, loše kao dobro. Subjekat kao objekat, objekat kao subjekat, da nam pomeša te lončiće i mi ne vidimo ništa.
A kako si ti uspeo sve to da postaviš tako na pravo mesto i na čvrstim temeljima.
Pa ja to i dalje postavljam, nemojte da mislite. To je jedan aktivan proces. Ali kako sam uspio da definišem, možda je to bolje
upravo
pitanje.
Upravo to, da.
Pa to nije moja velika zasluga. Znači, gledajte, nikada u istoriji sveta nisu nam bili dostupna znanja svih velikih umova. Pa vama je dovoljno da ukucate, razumete šta vas interesuje i vi dobijate...
Ne, meni je dovoljno da pozovem Nenada Googla. Ti si ovaj konkurencija
ovom... Ja sam radoznao čovek.
Istraživaču,
ja čitam,
ovom internet istraživaču Google, to smo rekli u najavi, zaista beskreno zanimljivo ovaj prezime koje je postojalo i pre Googla, ali ovaj, ima niz anegdota u tvom životu vezano za Google. Jedna od onih koja mi se jako dopala, to je tvoje supruge Dragane, kad je rekla, ja se i onako, ništa to nije neobično, svako jutro budim uz Google, a meni kada sam pominjala tebe, sad i kažem, pričala sam sa Googlom, a oni me pitaju, a što moje kolege sa Sputnika, zašto ga tako zoveš? Niko ne može da veruje da je tvoje prezime Google i stvarno je to zanimljivo i na neki način, eto, tebe obeležava i zvuči, ovaj, jako onako snažno i autentično, ono što ti voliš.
Jeste, interesantno je.
Ja ali sam ti dobio... si neko, izvini što te prekidam, ko podsjeća na taj Google s obzirom na izvor informacija koji je u tebi i što ti kažeš, eto to je onako, to je jedna od odrednica, to je da si ti čitač veliki, da čitaš svetsku literaturu, da ne znam šta nisi pročitao, ali da kombinuješ, da čitaš različite oblasti, jedna je tvoja književnost, koja je tvoje opredeljenje, ali tu je i ekonomija, tu je sport, tu je filozofija, tu je psihologija i ti to sve sažimaš, ne bi li savremenom čoveku učinio dostupnim sva ta znanja, on nema vremena jer on juri.
To je tako i to nije bila moja ideja, razumete? Ja sam prosto, kako je došlo do svega toga? Ja sam predavao u školi i tražio sam način kako da zainteresujem đake. Inače, radio sam u trećoj beogradskoj gimnaziji, za koju stvarno mogu onako možda i subjektivno, ali ja verujem objektivno da kažem da ima najbolje đake. I ja sam zaista... imao jedan izazov da to bude interesantno. Na kraju sam počeo da čitam jer sam shvatio da je to u stvari izvor iz koga ja mogu da crpim sve te stvari. A onda je to krenulo čitanje, da se diže ta umna kondicija čitanja. Znate, vi u početku ako nemate kondiciju, mada sam ja čitao i kao student književnosti, ali ako nemate kondiciju, vi zaspite posle 2-3 strane.
A kako ide onaj klasičan čas? Recimo, imaš ti jedan divan primer kad predaješ o Alberu Camusu i kako ide?
Znate šta, ja sam došao u školu i sada treba da predajem stranca. I onako čovek je prvo kada tek počne da radi, to je bilo pre 15 godina, onako ko je odgovoran, on želi da se drži programa i da se drži teme. I sada, to neiskusni profesori rade. I ja sam onda došao i počeo sam da predajem Camusovog stranca. I onda sam rekao, Albert Camus je rođen tad i tad, tu i tu. Bio je predstavnik egzistencijalizma, na njega je uticao Jean-Paul Sartre. I oni svi spavaju, znate, to je školski pristup, to nikom nije zanimljivo. Jedan profesor mi je onda rekao, jedan stari profesor, moj prijatelj, Tomislav Popović, koji je celog života proveo kao profesor književnosti, kad sam ga pitao da li se držao program, on je već bio u penziji, on je meni ovako rekao, ti si program, profesor je program. Dakle, a program je mrtvo slovo na papiru, onaj program koji sam ja mislio. Tako da sledeće godine ja odlučim da drugačije predajem. I, i onda sam došao u učionicu i kažem, onako sav zabrinut, spustim naočari na sto, spustim dnevnik i uhvatim se za glavu i ćutim. I sad znate kako je kad uđete u učionicu, tu je uvek neki žamor, ali oni vide da nešto nije u redu i to se stišava polako i učenica iz prve klupe me pita, profesore, je li sve u redu? Ja uzdahnem i kažem, ništa nije u redu. Pa šta je bilo? I sad svi oni slušaju. Ja kažem, moj najbolji prijatelj je ubio čoveka. Oni kao, kako, gde? Kažem, prošle nedelje bio na plaži, pre toga se potukli, izvadili noževe, on imao neke... Ja krećem da prepričavam stranca. I ja sam njih uvukao skroz u priču. Naravno, neki su vrlo brzo prepoznali, oni koji su čitali, ali sam onda zainteresovao i ostale. Kasnije sam ja mogao da kažem i o egzistencijalizmu i o Sartru, naravno, ali je, dakle, ideja da vi morate tu pažnju o kojoj smo malo pregovorili, pažnja je mišić. I mi pažnju, savremeni ljudi, tek tako... Ona je atrofirana. Zato što vi na Instagramu imate sadržaj od 2 sekunde. Ide dalje. Znači, nemate mogućnost da se udubite. Pažnja je, znači, negde nešto što, čime se vi udubljujete. U problem, u temu, bilo šta. U odnos sa drugim čovjekom na kraju krajeva. Ali mi smo postali jedna površna generacija i to uvek pominjem, ne slučajno. Provođenje vremena na internetu se zove surfovanje. A šta je surfovanje? Surfovati po moru znači kretati se po površini. Dakle, mi se krećemo po površini, nismo u stanju prvo da dopremo ni do sebe, pazite. I mi ne znamo ni šta je u nama, jer je to more zaleđeno. Pa onda nismo u stanju da dopremo ni do drugog. Pa onda ni do ideje neke, recimo do, ili do ideje braka, pa šta sad tu treba da uradim? Ili do ideje posla, kako da zaradim novac, na primjer. Do bilo koje ideje. Dakle, vi morate tu pažnju, ja sam shvatio u učionici, kako kaže moj prijatelj, kolega Milorad Dašić, naš najveći konkurent u učionici je TikTok i Instagram. Treba njega da pobediš. I onda da jednostavno upakuje. A znate, to je radio Šekspir. To se znalo i pre. Kad vi čitate, recimo, Šekspira, njegove drame, ili kad čitate njegovu biografiju, vi ćete shvatiti da je on držao predstave, znate u kojim kvartovima grada, gdje su bile javne kuće, gdje su bile gostionice. Njegova dela nisu bila namenjena elitnoj publici, nego onoj publici koja je pre te njegove predstave gledala borbu petlova. Ili, recimo, draženje pasa, a znate šta je to? Stave psa i medveda i onda huškaju medveda i psa. Znači, to je jedna publika sa ukusom koji je vrlo sirov. I sad Šekspir dolazi, on je živeo od toga. Kako počinju njegove drame, njegove tragedije? Uvek senzacionalno. Romeo i Julija počinje scenom masovne tuče. Da bi skrenuo pažnju, znate, kad sad potuče neko na sceni, mi ćemo odmah to da vidimo. Onda, recimo, Hamlet počinje pojavom duha, Hamletovog oca. Duh se pojavljuje. Macbeth počinje razgovorom tri veštice. I vidite šta je radio Šekspir. On je pecao pažnju, da tako kažem, na jedan takav interesantan način, ali je upakovao u to, da se tako izrazim, ozbiljne teme.
Pa to ti radiš?
Pa ja sam uzeo od njega formulu. Ja pokušavam to da radim.
Da,
daleko sam ja od Šekspira, da me neko pogrešno ne shvati.
Sva tri romana su to. Da, to su hrišćanske teme. Ja sam tebi rekla, što je jako zanimljivo, da je mene zapravo do tebe doveo izgovarajući tvoje ime, otac Rafailo, jeromonah iguman manastira Podmajine, moj prethodni gost, jer sve ono što je on govorio, ja sam odjednom videvši u crkvi Svetog Jovana Vladimira u Baru, u tvoju knjigu Umro sam u petak, setila se teme i rekla, pa čekaj, pa Nenad Google o tome govori, ali na jedan, ajde da kažem, svetovni način, ali provlači sve te hrišćanske teme. Pa kad si već govorio o braku, ima, ja mislim, u knjizi Živost na hiljadu godina, kad jedan od tvojih junaka zaljubljen ostvaruje brak, voli svoju ženu, ali on odjednom zanemaruje sebe i on prestaje da bude zainteresovan za nju. O tome je govorio i Michel Butor, ovaj čuveni francuski začetnik novog romana u svom romanu Preobražaj, Metamorfoza. I on počinje da živi sa nekom drugom ženom, ali u momentu kad ona, njegova žena, kreće da svira klavir i on u drugoj sobi počinje da sluša taj klavir, vraća mu se film u to kako je ona nekada bila, a onda počinje neko drugi da je primećuje, pa je sad to tek zanimljivo. I ti opet tu provlačiš te sve zanimljive situacije koje nam se događaju u životu i u stvari osobine čoveka i kako da se izbori sam sa tim, ali te hrišćanske teme. Bog je uvek sve prisutan i tema praštanja, tema prijateljstva, tema krivice. Zaista, neverovatno koliko je to prisutno u tvojim knjigama na tvoj način, autentičan. I ti govoriš o autentičnosti. Šta je to?
Ja uvijek govorim o toj autentičnosti, to jest o načinima kako čovjek može da radi posao. I ja sam došao do jednog algoritma kojim sam pokušao to da objasnim prvo sebi. Dakle, na prvom nivou čovjek radi kao početnik. Šta je problem kada je čovjek početnik? Što um radi na nivou ponavljanja. Znači, vi samo ponavljate, a srce radi na nivou poslušanja. Dakle, to je najniži nivo jedan. I vi, kad ste početnik, nekad uradite nešto dobro, a nekad loše. Kad vas pitaju zašto si loše to uradio, on kaže ne znam. A recimo, vi imate jedan mehanizam u avioindustriji koji se zove crna kutija. Znate šta je crna kutija? Kad padne avion, mora da se nađe uzrok zašto je avion pao. Zašto? Da bi se napravila procedura da se ta greška više nikada ne ponovi. I ne samo kada padne avion, ta aviokompanija ima uzrok, nego ona mora podatke crne kutije da podeli svim aviokompanijama na svetu, da se svuda to reši. I zbog toga smo mi došli na nivo da avioni skoro i ne padaju. Ne znam da li statistika, jedan padne na 40 miliona letova ili možda na 4, ne znam sad tačno. Dakle, pitanje je da li svaki čovek, da li svako od nas ima svoju crnu kutiju? Onaj ko je početnik, on nema. Ja sam radio sa sportistima. Ja pitam igrača, zašto si odigrao loše? On kaže, nije mi bio dan. Pa kakav je to odgovor? Šta to znači? To ne znači ništa. Ti moraš da znaš zašto si pao, kao i avion, i da napraviš proceduru da se to više ne dogodi. Znači, to je osnovni nivo početnički. Drugi nivo je majstorski, gdje vi znate posao, gdje ste solidni. Na ovom nivou um radi na prepoznavanju, on prepoznaje, a srce radi na posvećenosti. Ajde, kažemo da je posvećen. To je viši nivo od poslušnosti i ponavljanja. I vi ste solidni, ali niste najbolji. Znači, solidni, čovjek zadatka. Ovaj treći nivo je interesantan, vi ste ga pomenuli, autentičnost. Ili inovator, ja to tako zovem, jer svaki čovjek je neponovljiv, jedinstven. Vidite, niko nema isti otisak prsta, isti genetski sklop. Viktor Frankl govori o tome da mi imamo svi čak i jedinstvene zadatke u životu. I on je u logoru shvatio da samo onaj čovjek koji je imao svijest o zadatku životnom, na kome niko ne može da ga zameni, on je preživeo logor. Nema veze da li on fizički bio inferioran, zdravstveno bolešljiv, on je mogao da preživi logor. A onaj koji je bio možda i superioran fizički i zdravstveno i genetski, a nije imao svijest o tom zadatku, on nije preživeo. Zadaci su različiti, on govori o smislu kao zadatku. Da li je to da budem otac svoje deci ili da budem autor emisije Dok anđeli spavaju, to je zadatak.
Ali
je
otac svoje deci, to nije jednostavno
biti. Pa nije, ali niko ne može da me zameni tu na taj način.
Ti tako kažeš bi trebalo da čemu da? Treba da podučava otac, ne samo da bude tu kao biološki otac, tako, nego da ga uči smislu.
Tako i, je, znači da. Otac je, to sam negdje pročitao, mislim, ili mi je to rekao profesor Vladimir Dimitrijević, ali svakako je misao koja treba da se ponovi. Dakle, vi kada dobijete dete, vi niste otac, vi ste roditelj. Otac je onaj koji dete privodi smislu. To je otac. Jer to je čin, malo pre smo rekli. Dakle, mi imamo to autentično ako dobijemo. E sad, možemo da radimo posao na autentičan način. Na tom autentičnom nivou mi radimo na naš način. To je dakle fudbaler koji će da doda petom loptu. To je autentično. Ili, recimo, vi vodite ovu emisiju, imate taj koncept koji je potpuno autentičan, vaš, koji podrazumeva razgovor sa gostom pre, da biste vi recimo doživjeli gosta, koji podrazumeva, dakle, nešto što je vaš i što je vama bitno, ne radite po šablonima, i to je suština kod onih koji su autentični, to je već viši nivo rada. I naravno, za to je potrebna, da tako kažemo, hrabrost, za to je potrebna hrabrost da bi se bio autentičan. Najviši nivo je igra. Na ovom nivou je potrebna ljubav i potrebna interpretacija. Dakle, kao što imamo za mozak, recimo, na prvom nivou ponavljanje, na drugom nivou prepoznavanje, na trećem nivou, nisam rekao, kod autentičnog je razumevanje, a ovdje interpretacija. Mi imamo, dakle, mogućnost, to kaže psihologija, da interpretiramo stvarnost. Razumete? I čovjek može, znate kako kaže kod Šekspira, Hamlet kaže, da me zatvoriš u orahovu ljusku, ja bi se i dalje osjećao kao kralj beskrajnog prostora.
Prostor je u nama.
Tako je.
Prostranstvo je u čovjeku.
Tako je. To kaže Kant. On kaže, mi nismo u prostoru, već obrnuto, prostranstvo je u nama. To što vi kažete. Dakle, kada se čovjek igra, on mora da interpretira tako stvari. I u toj interpretaciji i u toj ljubavi, šta je ljubav? Vi kad se igrate, vi ne morate da jedete, vi ne morate da spavate suštinski. Znači, vi se punite dok radite. To je Nikola Tesla imao. Možda se fizički čovjek iscrpljuje, ali je u stanju da radi svoj posao na takav način da se puni.
Postaje šta mi sada radimo, jer se mi igramo?
Ja, da. Meni je jako zanimljivo. Mi se igramo dakle idejama i pokušavamo da nađemo, da otključamo određene stvari koje su svakog dana svima nama pred nosem. I postoje različiti ključevi koji će otključati bravo. Ja ne kažem da je to jedan ključ. Ali zar nije zanimljivo, dakle, baviti se tim?
Kako da ne, i ti radiš na tome da otkriješ potencijale u drugom čovjeku. I kako kažeš, šta je u stvari knjiga, šta je literatura? Ona treba da bude šta?
Pa ja sam to rekao, ta sekira koja razbija more, Umberto kramp, ko bi rekao, kramp ili lopata, ja
lopata
kažem,
da
se kopa do sebe.
Do sebe.
Pa, znate šta je problem? Ja recimo kada sam tek postao nastavnik u trećoj beogradskoj gimnaziji, a i pre toga išao sam naravno na književne večeri, ali tek tada mi je bilo, odveo sam đake na jedno književno večer, neću reći koje.
Gdje je bilo dosadno, verovatno.
Užasno, to je bilo strah.
Najčešće je tako.
Najčešće je tako, da. Ali ajde kad sam išao sam, to da li je dosadno ili nije, nije, ajde, možda me interesuje tema. Ali kada sam poveo đake, meni je bilo značajno da to bude interesantno. I to je bilo toliko dosadno da vi ne možete da shvatite. I onda je meni bilo žao što je jedna ozbiljna stvar, bila je u pitanju Pekićeva knjiga, Zlatno runo. Znate vi šta imate tu? Od intriga, ubistva, preokreti, psihologije, filozofije. I vi napravite dosadno književno veče. I onda sam shvatio da kod nas ljudi, ne znam zbog čega je to tako, možda će se sad neko naljutiti, a možda ja sad i nekako osuđujem, ne daj Bože, ali eto da podelim. Hteo bih to da kažem. Dakle, knjigu smatra, imaju neko strahopoštovanje prema knjizi. Imaju, da tako kažemo, neki odnos tog strahopoštovanja, nekog uzvišenog, ne znam, ni akademizma. I to je dosadno. A znate, knjiga je nebitna. Čovek je bitan. Knjiga je kramp. Ja namjerno kažem lopata. Da bih spustio, jer ona je alat. Znate, nije ona cilj.
Ali govoreći da je knjiga lopata, ti si knjigu približio đacima. I kad mi kažemo, evo ja kao roditelj, to je upravo godište, jedan od mojih sinova je 90, ti si tom godištu predavao.
Da.
Ja kažem, oni ne vole da čitaju, ne čitaju, a ti kažeš nije tačno. Šta je tačno, šta nije tačno?
Prvo ovako, mladi ljudi su radoznali, to treba da znamo. I imaju usađenu radoznalost u sebi. Ali, nažalost, škola ubija radoznalost. I vidite sad, kako sam ja predavao stranca. Pazite, vi imate delo o čoveku koji je ubio drugog i koji ima noć pred izvršenje smrtne presude. Pre toga mu umire majka, on ima neku devojku i tako dalje. I sad zamislite kako ja to predajem. Taj prvi Nenad Google koji nema pojma o životu. Ja to predajem, pričam o nekom egzistencijalizmu, pričam o nekom Sartru. Čekajte, molim vas. Pa to bi meni bilo dosadno. Ja ne kažem da škola ne treba da da obrazovanje. Ispredavao sam ja njima i Sartra, da se razumemo. I to, ali to ide posle, kao dodatak. Kad se oni zainteresuju za temu. Dakle, književnost govori o životnim temama. O životnim temama. Jer vi, kad čitate književna dela, o čemu ona govore? O preljubi, o izdaji, o podvigu, o dostojanstvu i tako dalje, o ratu. I vi ne možete jednostavno i prosto da te stvari koje se tiču svih nas, a kojima se susrećemo, umjesto da knjigu pretvorimo u jedno igralište, vežbalište, vežbaonicu za život. Jer vi možete bez ikakve griže savesti da kritikujete i Mersoa, i Anu Karenjinu, i Raskoljnikova, i ne znam koga. Razumete? A, jer nisu živi ljudi, oni su fikcija. Ali oni nisu fikcija, zato što velika književna dela su povezana sa istinom. Znate, Pavića su pitali da li odnos književnosti istine. On je dao vrlo interesantan odgovor. On je rekao da postoje samo dve vrste pisaca. To su, kaže, oni koji od istine prave književnost i druga u kojoj on sebe svrstao, oni koji od književnosti prave istinu. Ali ja mislim da to nije najbolji mogući odgovor. Dakle, književnost ima dva sloja. Ima i fikciju i istinu. U samoj suštini trebalo bi da u osnovi književnog dela bude istina koja se tiče svih nas, a ona treba da bude oslikana fikcijom jer je to zanimljivije. Da tako
i to, je, to se dešava u ovim tvojim knjigama.
Ja to pokušavam.
I
da.
Kada je bila promocija u SKC-u u kojoj je bilo koliko 300 i nešto ljudi,
pa,
iako
da,
manje može da primi ta sala
da.
I niko to nije očekivao, se to dogodilo. Uglavnom su bili prisutni mladi ljudi, što znači da njih i tekako zanimaju te ozbiljne teme. Bila je prisutna i Marija Bergam, ona je čitala odlomke iz tvoje knjige i ja bih jako volila da je čujemo još jednu.
Prvi roman koji sam pročitala je bio roman Umro sam u petak. Nenad mi ga je doneo i zamolio me da čitam odlomke na promociji knjige u SKC-u. To je bilo jako lepo, emotivno. Bila sam zatečena brojem srednjoškolaca koji su došli u SKC. SKC je bio prepun mladih ljudi i mislim da to dovoljno govori u prilog tome da je Nenad bio pravi autoritet đacima, a pravi autoriteti se vole. Knjiga je na mene ostavila snažan utisak. Nenad piše jednim jednostavnim, britkim stilom. Piše ubedljivo, darovito i hrabro o vremenu u kojemu živimo, o veoma aktualnim temama. Bavi se pitanjima dobra i zla, slobode čovekove, smisla i besmisla. I dotiče se teoloških tema, ali na jedan nepretenciozan način kroz umetničku formu. Moj utisak i utisak svih ljudi koje poznajem, koji su pročitali roman, jeste da je on na njih imao, da je prosto roman učinio da stanu i da se zapitaju, čekaj, pa gde sam ja? Dokle sam stigao na svom životnom putu? Da li zaista umem da cenim najveće darove koje imam. Život, zdravlje, bližnje, da li idem putem smisla ili sam se od njega udaljio. Mogu slobodno da kažem da Nenadovi romani imaju misiju. I to vrlo važnu i plemenitu misiju.
Evo, divne Marije Bergam, kako ona to sve lepo objasni. Nenade, prva knjiga, Umro sam u petak. To mi zvuči onako dosta pretenciozno.
Pa znate šta, naslov je došao iz samoga teksta. Imao sam ja drugi naslov, inače moram i da kažem da to nije moj prvi roman, to je prvi objavljeni roman, ali pre njega sam napisao roman koji se zove Smrti nema. I mislio sam da je to vrhunsko remek delo. Međutim, hvala Bogu da niko to nije hteo da objavi, jer posle par meseci kada sam čitao, vidio sam da to ne valja ništa.
Znači nije bilo vreme.
Nije bilo vreme i to je bilo jedno igralište. I onda dolazi taj roman koji je bio potpuno drugačiji naslov. I moj prijatelj, profesor istorije i umetnosti u Trećoj beogradskoj gimnaziji, Branislav Todorko, i on meni kaže, pa čekaj, kako ti knjiga počinje? Pa ja kažem, umro sam u petak. Tako treba, kaže, da se zove. Zato što je možda provokativno, šta je problem sa ovim naslovom? Zato što ljudi misle, pogotovo oni koji se možda i plaše smrti, ma neću to da čitam. U suštini, delo je optimistično. Ja sam optimista, ja smrt ne gledam na taj način. I to umro sam u petak, opet može da kaže samo neko ko nije umro, jer mrtav čovjek ne može to da izgovori. Ali gledajte koja je dalje ideja sa naslovima išla. Dakle, umro sam u petak. Trebalo je da bude drugi naslov, da ne Vela lepota sekunde, nego je trebalo bude, ali iz nekih drugih razloga nije. U Vela lepoti sekunde, a onda ide Živeo sam 1000 godina i vidite, ja pišem pesmu od svojih naslova. To su stihovi. Umro sam u petak, Vela lepota sekunde, Živeo sam 1000 godina, sad idemo, sljedeći naslov će da se rimuje. I naslovi treba da daju jednu pesmu iz koje sve u stvari izvire. To je ideja, mislim, vidjet ćemo šta će biti od svega toga, razumete? Ali šta je poenta? Kao što sam rekao da je Špengler imao tu ideju da mora nevidljivo da se izvuče. Ja u svakom romanu imam nešto što je nevidljivo i što čitalac treba da izvuče. Naravno, ako hoće time da se bavi. Recimo, u romanu Vela lepota sekunde, pošto dosta je pričano, umro sam u petak pa idem na... Recimo, svaki grad se nalazi na 43. stepenu severne geografske širine. I to se kasnije povezuje sa 43. psalmom. A kad recimo čitate naslove pre poglavlja i kad ih spojite, dobijete jednu pesmu. Kada pročitate prva slova te pesme...
To sam primetila.
Da, to je zato se zove roman sa akrostihom.
Da.
Kad pročitate prva slova te pesme, dobijete u oči odgovor. Znači, nađi odgovor. A naslovi poglavlja imaju po slovo. Kad spojite slova, dobijete pitanje. Šta je istina? To je pitanje postavio Pontije Pilat Hristu. A odgovor šta je istina dobijate u svakom prvom slovu svake glave kad ih spojite. Neću reći šta je. Dakle, poenta je da je to onda roman sa akrostihom. U ovom trećem romanu također prve rečenice svakog poglavlja daju poruku. I postoji uputstvo za čitaoca ko hoće da
to
se
bavi tim. To sam vidjela, htjela sam čak to da napišem, nisam stigla.
Da, da, da.
Da to ispišem na papiru i da otkucam u stvari.
Jer gledajte, kao što čovjek ima unutrašnjeg čovjeka, svako od nas.
Da.
Zapravo, osnov svega vidljivog je nešto nevidljivo. Tako i romani imaju svoj nevidljivi lik. Bar sam ja tako hteo da bude.
Divan je lik monaha, ne mogu se setim imena, ali i ti se ne sećaš imena svojih junaka.
Ako često, je u Vele lepoti sekunde, jeste, to je Vitalije.
Vitalije koji je bio zloglašen jer je svakoga dana
išao. Da, mislim ću priču kako sam došao do tog monaha.
Apsolutno. To je inače monah koji je išao u bordel svake večeri, jel tako? I naravno da je bio zloglašen, da su o njemu priče se kovale, ali on se molio za svaku od tih žena i one su posle postale primerne majke, supruge i promenile svoj život. A to jeste tvoja ideja da čovek se preobrazi, odnosno da se oboži, odnosno da bude sve bolji i bolji i da napreduje i da ima tu vertikalu. Ali ta priča je zaista divna i pričala sam je nekim mojim prijateljima. Kaži kako je došlo do toga.
Evo kako je. Dakle, ta priča je... Ja sam prvo imao te gradove na 43. stepenu severne geografske širine. To su Modena, to je Bolonja, to je Parma i tako dalje. I glavni junak, pazite sad, koji se zove Vitale, on je šef kuhinje, on je kuvar. Ali ima ambiciju da bude najbolji kuvar na svetu. Dakle, on ima neku ambiciju U tom smislu...
Znaš da sam je poslala tu knjigu da kupi jedan kuvar koji je trenutno u baru, otišao odmah u crkvu.
Stvarno?
Inače je bio naš gost ovde, Miloš Jovanović, jedan od najboljih naših kuvara.
E, pogledat će tu emisiju.
To je zanimljivo.
Inače,
jako.
Mene je za to poglavlje spremao moj đak koji je kuvar i koji ima ambiciju da dobije Mišelinovu zvezdicu, Marko Đerić. Moji đaci stvarno su neverovatni.
Mnogo čemu te naučio, ono je nevjerovatno.
Kako da ne, ja nisam znao taj svet kulinarstva kako, ali mene to privlači. U svakom romanu ima neki recept za kolač. Za one kolače makar koje ja volim, jeli, za slatkiše u stvari. Ali u samoj suštini taj je hteo da bude to. I meni je Marko objašnjavao, ti ozbiljni likovi koji imaju te Mišelinove zvezdice, oni su fanatici. Jer oni u kratkom vremenskom roku moraju da isporuče savršenstvo. Tu dobro nije dovoljno. Kao dobar je. Ne, to mora da bude savršeno. I oni su pod pritiscima i tako. I sada taj Vitale, on, pošto nema vremena ni za šta drugo, on ima jednu prostitutku sa kojom provodi vreme.
Jel beše Bianca?
Bianca. Da, i ona će kasnije da, kroz ljubav, da se preobrazi praktično, da, ne znam da li ona ima...
To mi se jako dopada.
Elemente, ona. Možda i svetiteljke, ja ne znam nija, jel da. Tako, na kraju, kroz žrtvu i kroz sve. I njeno ime, Bianca, što govori o nekoj čistoti. Ali ona je bila prostitutka. I vidite sad, oni odlaze u prelepu crkvu Svetog Spiridona u Trstu, tako je bilo u prvoj verziji, to nema u romanu, jer ja sam bio u Trstu i oduševljen sam tom crkvom. I u toj jednoj sceni meni je bilo bitno da se čuje more, da se čuju zvona sa crkve i da ta Bianca, kako se oni bude u tom krevetu, ona njemu kaže da ta zvona imaju neke veze sa njima. I sad ja sve sam to lepo posložio, međutim, Trst nije na 43. stepenu. Ja šta da radim? Tražim neki i nađem Ravenu. Ravena je na moru, na 43. stepenu, da vidimo koja je crkva. Crkva Svetog Vitalija. A moj junak se zove Vitale. I ja kažem, čekaj, šta je ovo? I to je još jedina vizantijska crkva u Italiji. I krenem da tražim žitije Svetog Vitalija. I to je ta priča. Ja sam samo, naravno, ja sam potpuno obradio na drugačiji način to žitije, ali suštinski motivi su isti. Dakle, Vitalije dolazi u Aleksandriju, preko dana radi teške poslove na brodogradilištima i noću ide u bordel u javnu kuću i troši taj novac. Vlasnica te javne kuće svima priča kako on svako veče menja žene. I cela Aleksandrija je jednostavno sablažnjena. Znači, oni ga pljuju kad ga vide na ulici i tako dalje i tako dalje. Međutim, čak ima jedan koji ga je ošamario pa je poludeo. Međutim, on kad je umro na sahranu, došle su sve prostitutke iz te javne kuće.
Kakva scena, filmska.
Da, i ta javna kuća je naravno zatvorena. Trećina tih devojaka se udala, trećina se zamonašila, a trećina je nastavila da živi poštenim životom. Jer šta se dogodilo? Mi to imamo u žitiju. Nemamo tu scenu koju sam ja opisao, zahvaljujući imaginaciji. Znači, ja sam opisao kako on ulazi, kako... Ta devojka vidi u njegovim očima oči svoga oca i kako se postidi.
A on se moli.
Da, ona je prvo htjela da ga opčini, ali kada je vidjela taj pogled, on je njoj rekao, ti tamo lezi, a on je u kutu te sobe se molio za nju. I htio je jedno veče da je spase od bluda. A ona je zgrčena, to nema u žitju, ali to je sad sve, nije ni bitno, osnovna ideja je žitija, ali ona je zgrčena na tom krevetu, plakala. Jer se setila detinjstva, jer se setila zašto je postala to što je postala. Jer je u tim očima vidjela oči oca koga je iznemerila i tako dalje. I naravno, on je svako večer zaista išao oko druge. I spasavao njihove duše. I vidite sada, ja sam ovako zamišljao. Šta bi bilo da ja vidim monaha koji ulazi u javnu kuću? Ja bi ga verovatno osudio. Ja bi verovatno svašta rekao o tom čovjeku. Zamislite vi sa to. Jer mi nemamo pojma. Šta se događa unutra, u srcu i u duši. I lako odapinjemo tu gorku reč osude, kao strelu gađamo drugog čovjeka. Mnogo lako. Mi ne znamo. I zato treba da budemo uzdržani kada sudimo.
E, koliko poruka u tim knjigama, pa ona predivna scena, mislim predivna, teška, ali ipak ima divnu poruku, to je dva prijatelja koja se penju
na planinu, na Julijske Alpe.
Alpe. Molim te, ukratko, ako možeš samo to da objasniš.
Mogu.
To je isto jedna, mislim, nevjerovatna hrišćanska poruka.
Jeste, taj glavni junak Vitale, on je posle hteo da bude trgovac dijamantima i tako, on je uglavnom došao do bankrota. I onda je kum njegov, koji se zove Umberto, podsjetila si me.
Ja sam te podsjetila, yes, ko je kum.
Umberto Raporta. On je imao jednu fabriku Aceto Balsamica u Modeni, najbolji taj. On je sve dao da bi spasao tog Vitala, svoga kuma. I rizikovao je život, rizikovao je biznis. I vratio je kredite. A kažem, rizikovao je život, jednom su bili na letovanju u Grčkoj i taj Vitala je onako, popili su dosta, on je pao u more. I počeo da se davi. Umberto je skočio za njim i držao ga je. Talasi su išli preko njih, poklapali ih. I onda je rekao, Vitale, pusti me. Pusti me da ja se udavim, inače obojica ćemo se udaviti. Umberto ga je držao čvrsto i nije ništa hteo da kaže. I spasao ga je. Došao je jedan brod i on ga je spasao. I sada Vitale želi da se oduži tom velikom čoveku. Ali šta da mu pokloni kad je on milionar? Vitale je bio planinar i on je želeo u stvari da to iskustvo planinarenja, koje je za njega bilo neprocjenjivo i dragoceno, da prenese na svog kuma Umberta. I počeo je da ga ubeđuje da zajedno planinare. I na kraju ga je ubedio, čak ga je i obučavao nekoliko mjeseci i došli su na te Julijske Alpe između Italije i Slovenije i krenuli su. Kad su došli tu, vidjeli su te sajle koje idu od vrha planine, znate, to planinari vežu za te pojaseve kao sigurnosno i onda idu ka gore. I primijetio je u pogledu svoga kuma Umberta strah i rekao mu je, ti nema za šta da se brineš, jer ja te čuvam ovdje. Kao što si se ti vezao za mene u onom moru i kad je trebalo da propadnem u biznisu, kad si dao hipoteke bankama, sad se ja vezujem za tebe. I uzima opet jednu sajlu i kači između svog pojasa i pojasa svoga kuma. I oni kreću. I idu jedan pored drugog, a Umberto inače u životu bio napadač i u biznisu i u životu. I on je tu krenuo da vrlo vešto da se penja. Kad su odmakli nekoliko desetina metara, prizor je bio neverovatan. Dakle, tu su oblaci, ptice lete oko njih, vazduh. Napravili su pauzu i onda je sunce to neverovatno. I Umberto je rekao da mu je to jedan od najljepših trenutaka u životu. Oduševljeni Vitale, kad su nastavili dalje, hteo je da mu da još više podstreka, a i njega je povukla strast ka planinarenju i on je malo krenuo napred. E sad ide ono što je skoro očekivano. Dakle, u jednom trenutku puca sajla kojom su oni pričušćeni za vrh planine. I oni ostaju nezaštićeni. U tom trenutku ovaj dole, dakle kum, on se zgrči iz straha i odjednom počinje da pravi pokrete koji nisu baš dobri. On kaže, hoćemo li pasti, vidi se ta panika. Inače, znate, panika kreće od grčkog boga Pana, reč panika. A Pan je bio nečastivi u srednjem veku. Znači, to je to osjećanje gdje uzme onaj lukavi čovjeka. I on gubi svoju veštinu i svoju prodornost i ponaša se na način koji je najgori mogući. Njemu Vitale kaže, ja ću da te navodim i tako dalje. On ga navodi u jednom trenutku, Umbertova noga se zaglavi između dva kamena. I on je sada tu priklješten. Šta se događa? Ne smemo zaboraviti da su oni vezani jedan za drugog. I Vitale ovako razmišlja, ako Umberto padne, povući će i mene, pašću i ja. On ima nož za pojasom i može da preseče sajlu. Ali kaže, kako da presečem sajlu i osudim njega na smrt? Ja sam ga ovdje doveo, on je mene spasao, on mene nije pustio na mor. A s druge strane, kako da ne presečem, jel bolje jedan da pogine ili dvojica? I to je jedna dilema tragičkog potencijala gdje čovjek mora da bira između dva zla. Ja neću reći šta se dogodilo i kako je razrešena cela dilema, to će čitaoci vidjeti, ali je dakle poenta da mi vrlo često u životu imamo ovakve situacije, naravno ne na egzistencijalnom nivou gdje nam je život ugrožen, ali gdje mi moramo da biramo između dva zla. I postoji rješenje za to. Ako čovjek se vodi vertikalom i tim vrednostima, uvijek će donijeti pravu odluku. A koja je to u ovom slučaju, sad bih ja postavio pitanje gledaocima, svakome pojedinačno, da li bi presekao ili ne bi?
To svako od nas može da se pita.
Svako od nas. Ja sam se pitao, pa sam onda varirao priču. Recimo, zamislim da je moj sin dole, da li bi presekao? Odmah znam odgovor. Ali recimo, moji prijatelji dole, ili neko ko mi čak nije ni neki prijatelj, nego poznanik koga sam ja tu doveo. I vidite, odmah čovjek drugačije u drugom kontekstu razmišlja. A ne bi trebalo.
Ne bi trebalo, tako. Da. Koliko taj odnos koji, odnosno osjećanje da mi nismo došli tek tako na ovaj svet, da hiljade godina predaka nekih naših postoje u našim genima, koliko te to nosi i koliko obraćaš pažnju na to? Šta znače preci za tebe?
znače mnogo. Ja znam, mene je pitala jedna prijateljica, tako nešto počela da hvali neke moje uspehe i tako dalje, ali verujte mi, nije za kamere, ali reći ću. Dakle, ja znam koliko ja vredim ili ne vredim i to nije mnogo kad govorimo o vrednosti. Ali ja dobijam mnogo više nego što zaslužujem. Ja to znam, to možda drugi ne znaju i ne vide i mogu ovako ili onako da procenju. Ali verujte mi, to je istina. I ja znam zašto to dobijam. Zato što dobijam to od predaka. Ja znam svoje pretke do nekog kolena i šta je interesantno za sve njih? Svi su bili zaustavljeni. Dakle, moj pradeda koji se povlačio sa srpskom vojskom ka Albaniji, on je izgubio život, tuberkuloza se razbolio u Kruševcu, tamo je sahranjen. On je pisao poeziju, on je sa 36 godina umro.
Kako se zvao?
On se zvao Kamil Gugl. I on je prešao pravoslavlje jer je njegova žena. Znači, ti Guglovi su došli, ne znam, nija sad, nije ni bitno dakle, ali ta moja prababa, Darinka, koju ja pominjem, umro sam u petak, bila jedna neverovatna Srpkinja, u najpozitivnijem smislu te reči, koja je dobila orden od kralja Aleksandra i bila je dva puta u logoru, i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Ona je u Prvom čak svjetskom ratu bila u Nežideru, koga su zvali Srbožder, sa mojim dedom, rođenim Predragom, koji je tada imao 7 godina. I ona je sad svojim detetom bila u logoru. Kasnije dobila taj orden i tako dalje. Ali evo recimo, Kamil, on je presečen, da kažemo, taj, znači nije dobio možda ono što je po potencijalu i životu zaslužio. On je bio saobraćajni inženjer. Govorio nekoliko jezika i tako. Moj deda Predrag, on je bio dva puta isto u logoru kao i njegova majka. U prvom logoru kao dete, a on bio je major kraljeve vojske i bio je u logoru kod Minhena, u Drugom svjetskom ratu kao major. I ja tu uvek volim da kažem tu priču koju mi je ispričao moj kum, tatin školski drug, inače iz Treće beogradske gimnazije. Moj otac je bio đak Treće gimnazije u kojoj sam ja radio. Neko bi rekao slučajno. Sve se naizgled dogodilo slučajno, ali ja u tu slučajnost ne verujem. Dakle, meni je njegov školski drug Ljubomir Ćeramilac ispričao da je njegov otac, koji je bio vojnik od moga dede, rekao kad su Nemci njih u Makedoniji tu četu uhvatili, to je bilo u našoj srpskoj vojsci Volksdeutschera iz Vojvodine, Nemaca, i onda su ti Nemci, recimo ako vide da se čovjek zove, ne znam, Ginter Miller, oni kažu ideš na desnu stranu kod nas, a Janko Petrović na levu u logor. I dolaze do Predraga Gugla i pitaju ga da li je Nemac ili Srbin. I on kaže Srbin i u logor. Dakle, to volim da istaknem. Naravno. Kao jedan primjer, zato što je to moj deda. Vidite, i on je bio u dva logora. Onda moj otac, Radmilo, također je, pazite, on je svog oca upoznao sa 17 godina. Jer je moj otac ostao u Beogradu, oni su ovdje živjeli u Beogradu, a njegov otac je bio u tom logoru, pa kasnije, zbog komunizma, kao antikomunista, kraljev, major, nije se vratio ovdje. A tata i njegova baba, to je Darinka, moja prababa, nisu mogli da odu tamo, jer je bila gvozdena zavesa. Tito nije davao. E, onda kad su kredite uzeli komunisti, Tito od Amerikanaca, jedan od uslova je bio da se, to je 1956. godina, da se puste emigrantske porodice. Dakle, moj otac upoznaje svog oca sa 16 godina i živi narednih 30 i nešto godina u Nemačkoj, a obožava Srbiju, voli Srbiju, razumete? Ima ta interesantna priča. Kada je on došao, moja mama je iz jednog sela pored Čačka, Guberevci, iz Dragačeva, i sada moj otac je prvi put došao u Srbiju ponovo, vratio se 1984. Ja sam se rodio u Minhenu, kao i moja dva mlađa brata, Nebojša i Nemanja. I kad se vratio, tek kad je Tito umro, naravno, tek se onda vratio, i njega su ispitivali inače iz službe. Ja sam mislio da su to naši kućni prijatelji, to su bili ljudi iz DB-a koji su ga ispitivali. Nije to ni bitno, ali u svakom slučaju oni sede u selu i pod, kako kažu u našem kraju, pod vinjagom, pod onom lozom, i ulicom prolazi jedan deda, Milosav neki, sa šajkačom i ovom nošnjom, znate, ide ulicom. I sad moj otac bez reči ustaje i izlazi na ulicu. Sad moja mama gleda ovako iz dvorišta, on se pozdravlja s njim i ljubi se tri puta. Kaže moja mama, otkud on zna Milosava, juče je došao iz Minhena. A u stvari moj otac njemu prišao i rekao, ja sam sanjao ovom trenutku da poljubim čoveka u srpskoj nošnji. E sad gledajte, ovaj je bio potpuno zbunjen, taj deda. Šta se događa? Evo kakav je taj srpski seljak. Taj deda hteo mom ocu da ostavi deo svog imanja da mu prepiše zemlju. I moj otac je rekao da mu to ne treba i nema nikakvu ideju da živi na selu i tako dalje. On je njega to pitao 100 puta. Na kraju nije do toga došlo, nije ni, hvala Bogu, ali ta njegova namera. Ti ne možeš da zamisliš u Nemačkoj takvu okolnost, takav čin neki da bi neko to uradio. Znate, on je htio njemu da ostavi...
A to može u Srbiji.
Može. On je htio njemu da ostavi parče zemlje, njivu, livadu, nije bitno, šumu.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Moj gost bio je Nenad Gugl, profesor srpskog jezika i književnosti.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.